Letos se mu ministerstvo spravedlnosti omluvilo za nezákonné stíhání, jenže soudní blamáž trvala 7 let. Byl to neuvěřitelný případ, ve kterém vystupoval soudce usvědčený z přepisování výpovědí. Dnes trestně stíhaná státní zástupkyně a posudek kanceláře, kterou samo ministerstvo spravedlnosti nazvalo nevěrohodnou. Kauza se jmenovala Opencard a mezi obviněnými byl i bývalý primátor, dnes vysokoškolský pedagog a šéf sekce rozvoje města Pražského institutu plánování a rozvoje Tomáš Hudeček. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Tak ještě než se dostaneme k té omluvě, připomínám to, co hrajeme na Plusu už od rána, za půl hodiny má pětikoalice podepsat svůj program. Zajímá vás ten program, nebo už to prostě jde mimo vás a neprožíváte to?
Ano, zajímá mě to pořád. Myslím si, že jako člověk poučený z politické praxe mám tu výhodu, že mi stačí přečíst trochu a vím zhruba, o co jde. A zároveň přiznám si, že hodně těch lidí přímo znám, takže nějak dokážu i předvídat, jakým směrem zhruba se jejich mentální nastavení bude v nějakém vývoji dalším koaličním uvíjet. Takže sleduju to, ale už v tom opravdu neležím.
Ale mimochodem, co tedy odhadujete na bázi toho, že ty lidi znáte?
No, zaprvé si nemyslím, že tak strašně dlouho vydrží pětikoalice z důvodu nějakých vnitřních pnutí, které byly úplně jasné po těch volbách. Za druhé si tak trošku myslím, že někteří zvolení poslanci, které já osobně jsem si myslel, že by mohli vykonávat post reformního ministra, na které ministerstvu nakonec utekli do vedení sněmovny, takže to může také hrát nějakou roli v tom samotném koaličním jaksi projektu, protože přece jenom prostě lidé za vámi jdou, když děláte změnu. Jo, takové to, že necháte běžet věci a oni nějak dopadnou a na vás to zbyde, takhle to v politice nechodí. Jo? Už dávno pryč je doba, kdy v 89. to tak trošku spadlo na Václava Havla, protože se ten systém rozsypal za pomocí spousty lidí a on jako vlastně přijal tu roli toho, který má být tou hlavou. Dneska je to opravdu soutěž, dneska prostě musíte soutěžit. Jo? Proto také ta politika generuje lidi, nezřídka se říká psychopaty, protože vlastně musíte umět vyvinout tu energii abnormálně. Takže v tomhle ohledu takové to nesoutěžení na tom většinou právě ti poctiví dojdou. Jo? Ti schopní se stanou všeho schopnými a začnou se podvádět navzájem, to je konec té jedné větve. A ta druhá, ti slušní většinou dojdou na úbytě tomu, že začnou být přeslušnělí a přestávají vzájemně soutěžit. A vždycky, když to jde do těch dvou os, tak to může dopadnout špatně. Takže tady já se obávám toho, aby se toto tam nestalo.
Ti lidé, kteří utekli, jak jste řekl vašimi slovy, z exekutivy do vedení sněmovny, to myslíte Markétu Pekarovou?
No ale oni to, my jsme tady v Praze mohli volit, také jsme volili velmi poctivě celá rodina, mohli jsme volit mezi se založením běžného člověka, který v Praze je té většinového člověka, jsme volili opravdu jednu z těch dvou variant. No a obě dvě lídrině tam jsou. Ve vedení sněmovny. Obě dvě.
Na co v tom programu, až bude dnes zveřejněn, budete zvědav zásadně? Je tam něco takového?
Ano. A já jsem to ve včerejším prohlášení pravděpodobného budoucího ministra financí paradoxně v jeho desateru klíčových věcí nezaznamenal. Byl to článek, tuším, na nějakém online deníku. A já si myslím, že alfa omegou jsou finance. Alfa omegou je nalezení možností, jak vytáhnout Českou republiku z ročního schodku 300 miliard korun, což se může dít určitě tím, že se poškrtá nějaké vládní velmi chytře zavedené opatření těsně před volbama, které bylo zavedeno, nebo bylo třeba vyhlášeno například zvýšení platů lidím, že já si myslím, že z hlediska inflace se mají zvyšovat platy státních zaměstnanců, ale otázka, když je taková díra v rozpočtu, jak to dobře udělat. Ale myslím si, že hlavně to musí směrovat opravdu pro rozvojovou politikou, pro inovační politikou. To znamená, já třeba osobně se zabývám plánováním měst, zejména plánováním velkých měst, rozvojem velkých měst. A tam v důsledku nevhodně nastavených volebních systému, ale i také stavebního zákona, a je to jak minulého, tak současného, nám utíkají podle mého názoru opravdu a podle názoru lidí, se kterými mám možnost přicházet do styku, 100 miliardy ročně, díky tomu, že zkrátka my blokujeme rozvoj těchto velkých měst v důsledku nějakých stavebních obstrukcí, v důsledku nějakého špatně nastaveného volebního systému, špatně nastavené hierarchie správy. Je tam zkrátka v Praze třeba 12 zastupitelů, kteří se mají dohodnout na rozvoji města, v reálu to samozřejmě nelze. Takže třeba toto já vyloženě postrádám v tom programu, či si myslím, že je to velmi významná složka toho, jakým způsobem se dá z toho obrovského, to není zadlužení, to je jako strukturální problém, to je každý rok se budeme zadlužovat, tak jak se z toho dostat ven, a to třeba v tom desateru nezaznělo. To tam vůbec není napsané. Toto. Takže tady já si třeba myslím, že koalice se v tomto bude trochu hledat.
Ještě. Když jste naznačil, pane Hudečku, že vaše víra v to, že vládní koalice budoucí vydrží, není příliš pevná, tak myslíte si, že hlavním tím bodem napětí bude co?
No, já si myslím, že ta koalice vydrží dlouho, ale nevydrží v tom stejném složení, a to proto, protože opravdu došlo k takové vlastně velmi politicky zvláštní věci, a to je v rámci koalice Pirátů a STAN se opravdu křížkováním povedlo udělat něco, co nikdo z nich nečekal. A naráží to tam tím pádem na protože co mám znalost, ani v jedné z těchto politických stran nebo hnutí nebyl jednoznačný příklon k těm koalicím. To znamená, každá SMS, každý tweet, který nastává od voleb dál, samozřejmě posiluje ty části těch hnutí, které říkají, vidíte, já jsem vám to říkal. No. A mají obě dvě ty strany pravdu. Jo? Obě dvě ty strany pravdu. Jo? Je to určitě amatérismus toho pirátského vedení, který si neuvědomil, že lokálně známé osobnosti ani nepotřebují být podporovány a lidé jim to tam zkrátka hodí. Ano, když znáte starostku své obce, tak ji to tam
ale
hodíte.
Ale jinými slovy říkáte, že to budou Piráti, kteří opustí tu vládu podle vaší prognózy, řekněme.
Ano, ano, já si trošku myslím, že se to stane, a zároveň jako už určitý praktik si trošku myslím, že se to stane po komunálních volbách příští rok.
Jak se podle vás liší dnešní topka, tedy jedna z pěti budoucích vládních stran, od té, kterou jste opouštěl v roce 2014?
No, to je strašně dlouhá doba už. Strašně dlouhá doba, to je 8 let, 7 let. To je doba toho mého soudu vlastně, toho případu. No, tak je to malá strana. No, je to malá strana. I když vlastně přepočtete ty mandáty na procenta, tak je to na těch 6%. Je to malá strana. No,
myslím, ne, ale teď odhlédněme od síly zastoupení, ale spíš jak se liší ideově? Nebo pokud jde o lidi, kteří šéfují, kam jí směřují, je to ta samá strana? Já vám rovnou řeknu, proč se ptám, protože když byla zvolena Markéta Adamová Pekarová do čela topky, tak se ozývaly občas hlasy, že to už není ten konzervativismus, který tlačili pánové Schwarzenberg, Kalousek, ale že to je trochu něco jiného. Proto se vás na to ptám, je nebo není?
No, já si nemyslím, že tam nastala revoluce. Já si spíš myslím, že tam nastal nějaký plynulý přechod k mladší generaci. To asi je vidět. Další věc je ta, pozor, já jsem v roce 2014, když bylo doslova ukončeno, já byl odejít, já jsem neodcházel moc dobrovolně, mě prostě tak nějak takovým zvláštním podvůdkem mě bylo naznačeno, že mám něco udělat, co když jsem provedl, tak pak to bylo odhlasováno, takže já jsem jako dobrovolně neodcházel. Ale je pravda, že já jsem, ale v tomto období, a už je to strašně dávno, tak pozor, byla ta TOP 09 starostové. Ještě podstatné říct, to tenkrát byla pořád ještě dvojkoalice. Jo? Takže a dneska vidíme, že ti starostové jsou dokonce větší procentuálně a vlastně úspěšnější, jo? než ta, to myslím v procentech hlasů, nemyslím v nějakých názorech, to je těžké hodnotit. Takže v tomhle ohledu ten skok dokonce já vnímám jako dvojí. Byl to ten rozpad s těmi starosty? No, a zase na nějaké osobní bázi znelíbil se Standa Polčák Kalouskovi, co si tenkrát vzpomínám, ale zase není co se divit. Jo. Můj případ vlastně také. A potom ano, změnilo se vedení a stala se z té TOP 09 malá strana, na úrovni relativně mála procent, kterou myslím si, že je dobré se podívat, kdo vlastně dnes tím voličem té strany. Jo, to je možná to důležité, že před těmi 8 lety to opravdu prostě byla nějaká vzdělanost, učitelé, pražská kulturní obec a tak dále. A teď je otázka, kam se to vlastně posunulo, kdo dneska je ten volič, ano, v té konkurenci. A tam si myslím, že u toho voličstva došlo k té změně, že máte pravdu.
Tomáš Hudeček, bývalý pražský primátor, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak se vám podařilo se vyrovnat s tou vlastně obří nespravedlností, která se odehrála na bázi toho napůl podvodného, ne zcela soudního extempore směrem k vám?
No, předně je třeba říct, že to byl souboj uvnitř ODS tehda, kdy praští tehdejší kmotři se tomu říkalo, si chtěli vypořádat s tehdejším primátorem, docentem Svobodou, jeho čistku na dopravním podniku a v okolí pražské radnice. Takže já jsem se k tomu nachomitl trošku jako slepý houslím, že jsem seděl v té radě.
Vy jste se svezl.
Já jsem se svezl, doslova. Pan docent Svoboda je stále v parlamentu a má imunitu, znamená nakonec v posledních 6 let se objevilo a v médiích samozřejmě obličej můj, protože já jsem vždycky šel k tomu soudu, ostatně byl jsem také primátor, ale až poté. Ano. Takže v tomhle ohledu to bylo malinko nešťastný, člověk se cítí jako takový, no tak počkejte, tak si to tady vyřiďte, vy si tady bojujete, tak si to vyřiďte, proč mě do toho taháte, to je první věc. Druhá věc je ta, je to velmi nepříjemná věc z toho důvodu, že v případě, že vám hrozí, a v mém případě to opravdu hrozilo, protože ten soudce, tomu soudci se to Sotolářovi se to povedlo dostat až opravdu do až jako k odvolání, my jsme museli se proti němu bránit odvoláním vrchního soudu v Praze, a ve chvíli, kdyby nedej bože to dopadlo, jinými slovy, stalo by se, že máte záznam v rejstříku trestů, tak to nastává pro prostě normálního člověka, z toho plynou hrozná omezení. Jo, pomineme, že nemůžete podnikat, nemůžete založit SROčko, ale také, nevím, já jsem třeba dělal habilitaci v tu dobu na vysoké škole a samozřejmě první dotaz byl, protože vysoká škola má, že habilitaci může udělovat pouze bezúhonným osobám a tak dále, tak se automaticky všichni ptají, jako no počkejte, ale on je souzený, jo. Naštěstí se vždycky objevilo pár normálních lidí, kteří řekli, neblbněte, to je celý podvod, to je hrozný, víte se, ten soudce je zločinec, ta státní zástupkyně už je souzená a takhle. Nakonec se to vždycky nějak zvrátilo po takovém jako zlé martyriu, takže přiznám se, no nebylo to jednoduché. No.
Ne, ale mně jde o to, že v momentu, alespoň dle mých pozorování, kdy je vám celkově ublíženo nebo jakémukoliv člověku, tak je vlastně pro něj hrozně těžké pak jít dál a nenést si sebou ten batoh té křivdy. A mě by zajímalo, jestli se vám podařilo se toho batohu zbavit, anebo si to nesete sebou pořád.
No, já si nemyslím, že to dneska nesu. Já mám rodinu, která se každým dnem rozrůste od, věřím, třetího potomka a vlastně se nám jako rodinný život velmi daří a pracovně nějak dělám práci, která mě do jisté míry naplňuje. Takže v tomhle ohledu asi ne. Já myslím si, pokud se takhle vůbec máme v té osobní rovině na to podívat, tak...
A mě zajímá.
Víte, ten můj nějaký konec v politice v roce 2014, takové té aktivní, on byl trojí. No, my jsme takto byli jako rada souzení a tehda si ta klika těch kmotů dávala extrémně záležet na tom, aby to bylo vykládáno jako hrozně zlá věc, to znamená, aby jsme opravdu jako nebyli zvoleni. To se přesně o jedno zanedbatelné procento a jeden mandát, který rozhodoval o koalici v roce 2015, stalo. To znamená, svým způsobem tohle byl ještě podle mě zřejmý důsledek.
Ano.
A třetí věc je tím, že jsem neobhájil ten post toho uvolněného primátora, tak i ta strana toho využila a okamžitě se mě zbavila. Ano, prostě už člověk
čili
je slabý, už nemá
post. Myslíte si, že topka sama na vás ušila, jak se hezky lidově říká, nějakou boudu?
Ne, to si nemyslím, ale v politice jde opravdu o boj každého s každým. Tam, když zmizíte a jste oslaben, tak na váš post je 10 nových zájemců. To není žádná procházka růžovým
sadem. Jasně, ale nutno říct, že jste nezaplakal sám v uvozovkách, ale že zmizel i váš rival uvnitř topky, pan Vávra, takže jste oba zmizeli. Ale mě tolik nezajímají ty třenice a pranice, které ano. Tam byly. Mě by prostě zajímalo, jak tahle zkušenost člověka změní. Myslím, ta zkušenost s tím 7letým trestním stíháním.
Ano. No, jak říkám, v mém případě to byl takový komplex. Jo? Já jsem zároveň se stal člověkem, který skončil v politice a zároveň se stal člověkem, který skončil v politice a ještě si nese tady toto stíhání. Ano? To znamená, jste strašně slabá najednou proti tomu, jak jste byla předtím. Jo? Média vám logicky nevěnují pozornost tak, jak předtím, věnují vám jenom v kontextu toho případu a tak dále. To znamená, ano, tam jako v mém případě to byla taková trojí rána. A nemůžu říct, že to jako má nějaké důsledky jako jiné, než to, že se člověk stane takovým trochu cynikem, no, protože samozřejmě to už je absurdní situace, že jo, to je absurdní, jo, když ten soudce ještě opisuje, vymýšlí si to, ano, do toho si říkáte, že kvůli takovýmhle lotrům vy jste někde něco dělali, snažili jste se to dělat nejlíp, jak to člověk uměl a ono se tím pádem to jako povede částečně, to je taková, jako, to je nešťastná věc.
No, a řekl jste si, že za tohle vám politika nestojí? Nebo si myslíte pořád někde, třeba v delším horizontu dopředu, že by vás ještě politika mohla zlákat?
Jo, určitě mě politika může zlákat. Nemyslím si, že potom jdu jako Jirka Paroubek, to si teda rozhodně nemyslím. Nemyslím si, že za na mě někde čeká nějaká strana, které se mám podle jeho názoru vrátit a to bude strašně jako úžasný, všichni mu tam dají růžičky a tak dále. To si myslím, že rozhodně ne. Ta politika je opravdu boj. A musela by být nějaká jako, taková nějaká logická situace. Jo?
No, vy jste prozradil, jak jsem četla monitoring, tak jste prozradil, že vám už mnohé strany nabídky dávaly. Tak nebyla tam žádná zajímavá?
No byla, ale prosím vás, to bylo v úplně jiné době. To bylo v době, kdy strany si nějak mysleli, že mám nějaký, jako, že to jméno má nějaký potenciál. No přece jenom to 7 let, dneska už, jako, nebo dneska mě ty nabídky nedávají. Já jsem mimochodem nějaký podporovatel starostů v Ostravě. Ano, takže nevím ani, co to je za druh členství. Prostě jako jsem nějak zaregistrován jako podporovatel.
Jasně.
A spíš možná takhle, když už se na to ptáte, já jsem už i před těmi 8 lety a 10 lety, já si dokážu spíš představit jako v oblasti, kde bych mohl pomoct. Jo, to spíš takhle, tady by musela být ruka v rukávě na tou věcností. Já nevím, třeba jako učitel si myslím, že bych velmi významně byl, určitě bych pomohl třeba pražským školám, měl jsem nějaký projekt před 8 lety, že by se školy měly opravdu, měl by být žebříček škol, měl by být vypracovaný žebříček škol a těm nekvalitním nebo méně kvalitním by si měl pomáhat.
Ale přímo do politiky už ne, prostě.
No, musela by nastat nějaká konstelace.
No, ale řekněte mi jenom pro zajímavost, Topka, prostě není partají, do které byste byl ochoten vstoupit po druhé?
No, já si, to je velmi zajímavá otázka, no, jim by stačilo zrušit usnesení o mém vyloučení.
Ne, ale já se ptám, jestli vy byste byl ochoten.
No, muselo by to mít nějakou věcnou náplň. Muselo by to opravdu nějak, musel bych cítit, že jsem tam platný. Jo, já, ono to tak 10 let zpátky, tak už ten člověk si jako těžce vzpomíná, ale takhle začínala i ta topka v roce 2009. Mě bylo 30 let, já jsem byl přesvědčený, že se svým vzděláním můžu v nějaké oblasti pomoct. No. Mě to pak přestane dávat úplně smysl. Jo, když to jako necítím, že tam něco může být. A ono to jako mentálně člověka fakt
no,
špatně působí.
Já
jo?
Jenom soudím podle toho, jak jste řekl, že vaše práce vás do jisté míry zajímá. Mm-hmm. Tak to není, jako by jste byl úplně prostě nadšený se svým pracovním naplněním.
No, to má ale několik rovin. Jedna věc je ta, já mám terminované smlouvy na rok třeba, takže mě bude zase skončit. Ano, třeba na institutu plánování rozvoje. Lze to prodloužit samozřejmě, ale my máme, přesně bylo dáno i na výběrovém řízení, co já za rok mám udělat. Mám spojit plánování, mám zahájit nové projekty, digitální model Prahy mám zahájit a tak dále. To znamená, to jsou zajímavé věci. A to je první věc. A druhá věc je, přece jenom můj rodinný život je velmi bohatý a pestrý, takže je pravda, že v tom komplexu takového toho lidského bytí jsem přesvědčen, že teďka ten balanc, jak se říká work-life balanc, je u mě docela dobře nastaven.
Ale řekněte mi, co vás napadá v okamžiku, kdy jste se relativně snadno vlastně dostal do spáru soudů v nespravedlivém procesu 7 let a tak dále, jak jsme o tom mluvili. A pak najednou vidíte, že jsou politici, kde je problém je vůbec jenom postavit před ten soud. Jak, protože třeba kolem pana Babiše prostě to, co se poslední léta téměř nekonečně děje, je rozhodování, jestli půjde nebo nepůjde si vůbec stoupnout před soud. Jak to prožíváte tohle? Nebo co si o tom myslíte?
No víte, vždycky ve společnosti ti nejmocnější, na ně je jakýkoliv zákon krátkej. To je dlouhodobá snaha vlastně vývoje nějakého si vyspělého světa umenšovat moc mocných. Na tom vznikl právní stát, aby prostě se ten nejmocnější neutrhnul a dozvuky toho v nějakém nejmenší míře jsou mýtů a podobně zkrátka, aby ani jako nějaký producent nějaký filmový nebo něco nemohl na ty své sekretářky nebo herečky používat tu svou moc. To znamená, takové to rozmělňování moci je výsledek posledních, nevím, 500 let se to zhruba děje a docela úspěšně. Vím, ty státy jsou vlastně docela úspěšná a ty společnosti jsou úspěšné. Takže v tomto ohledu to jako logiku dává.
No ne, ale je to něco, nad čím bychom měli si říct, hele, dává to logiku a smířit se s tím, nebo...
No takhle, naštěstí se mu nepovedlo změnit volební systém panu Babišovi, nepovedlo se tu společnost rozvratit úplně. Asi navíc nemyslím, že ten premiér byl ten pro nás, myslím, že pro mě byl to duo toho prezidenta s tím premiérem. Ano, že opravdu, kdyby tam byl jenom trošku normálnější prezident, myslím ve smyslu nějakých menších, jak se to ten, on je příliš bezskrupulózní, že? A vždycky byl Zeman. Takže v tomto ohledu si myslím, že tam bylo ten tandem byl špatný. A na druhou stranu, a to zase třeba přičíst ke ctí v roce 2012, nebo kdy to prostě Kalousek na nějakém sněmu v rámci, na které já jsem byl, řekl, že největší problém bude, že se ti dva spojí. Ano? No a to nastalo a tady je ten problém. To, že kdyby tam byl normální prezident a tím pádem ty veškeré složky té veřejné správy vnímali, že když udělají krok chybným směrem, tak jako alespoň někdo v tom vedení státu za nimi stojí, no tak i ten státní zástupce se cítí svobodnější, i ten policista se cítí svobodnější, tak to všichni jako zvažovali osobní újmu vůči jejich činům. Takže já si myslím, že ano, pokud se stane to, co se stalo v Maďarsku, tak trošku v Polsku a jinde, kde je ta špička té moci opravdu velmi, velmi takovým jako pro náš jako nějakým nedobrým, bezskrupulózním směrem zaměřena, tak to je problém. Takže možná stačí vyměnit prezidenta za rok. Ostatně teď už se povedla vláda změnit, takže uvidíme, jestli ty soudy doběhnou.
Tomáš Hudeček, bývalý primátor, odpovídá na mé dotazy v dnešní Osobnosti Plus. Uměl byste říct tři základní charakteristiky Prahy, jakou byste ji chtěl mít za 20 let? Protože já vám řeknu opět, proč se ptám. Občas poslouchám lidi v metru, co si povídají. A to, co jsem slyšela, bylo, pokud jde o Prahu, že prostě se tady střídají garnitury, ale vlastně se nic nemění. A snad kromě výkyvu letos v létě s uzavírkami silnic, kde byly obzvlášť naštvaní. Ale já se ptám koncepčně, za 20 let co by, kdybyste to mohl nějakým způsobem nasměrovat, tak co byste změnil?
Jo, a to se ptáte výborně. To se ptáte výborně a navíc ty odpovědi těch lidí jsou strašně pravdivý. Náš volební systém, obzvláště u velkých měst, v podstatě neumožňuje udělat jakoukoliv významnější změnu ve městě. Sedíte-li na dvou úrovních, sedíte-li ve městě jako zastupitele na úrovni hlavní města Prahy, městských částí, do toho volební systém vám v rámci svých pravidel říká, že v radě máte mít dalších 10 v podstatě nepřátel, celkově se máte domluvit s 12 000 zastupiteli, tak opravdu, jako, to je, ten pocit je správnej, zase tak moc se jako nedá udělat. To je,
tak
to je pravda.
Co byste udělal, kdybyste mohl?
Takže první věc, a ta se týká teda toho systému vedení. Ano, myslím si, že se má volit starosta přímo a primátor. On má se volit přímo, aby on opravdu mohl rozhodovat a na posty, které jsou důležité pro správu města, jmenovat manažery. To je úplně základ a všechna velká města to takto opravdu dneska, i Bratislava mimo jiné to tak má a Matuš Valo jako primátor Bratislavy je v tomhle extrémně úspěšný. Reformu parkovací politiky udělal 2 roky po volbách. To je v Praze úplně nemyslitelné. 2 roky po volbách jsou tak všichni rozhádaní, že reforma něčeho takového jako parkovací politika je úplně zhola nemožná. To je úplně vyloučeno. Ano, to jenom ohlásit, že byste hejbala třeba s parkovacími místy, znamená, že se na vás všichni vrhnou, že jste zločinec proti autům a jezdíte na kole a aktivista, ale das co. Vlastně vůbec není možné.
No ne, ale kdybyste dělal reformu parkování v Praze, Tak co by se stalo v rámci této reformy?
To je ale mimochodem velmi dobrá otázka, protože...
To už po druhé jste mě pochválil.
Nikde na světě, a mluvím tím o městech, které nakonec třeba opravdu auta mírně omezila, tak tohle neprobíhá revolučně. Oni opravdu, to jsou velmi sofistikované nástroje, vy třeba ročně odeberete 3% parkovacích míst z kraje křižovatek. Běžný obyvatel to téměř nepozná, ale když to takhle zopakujete...
Jenom lidi nemají kde parkovat. 5-6,
no jo, ale ono je také otázka, já zažívám spoustu rodin, které mluvíme pozor, třeba mluvíme o nějaké části Prahy jenom, jo, nemluvíme o celé Praze, to je podstatně říct, ano.
Ne, tak mi řekněte, jestli vám jde o celé čtvrti bez aut.
Ano, ale ty čtvrti můžou být nově vybudované, třeba nové čtvrti, které se dělají, mohou být čtvrti s méně auty, pozor, ne bez aut, s méně auty, protože lidé, kteří se tam budou stěhovat, už budou toto přijímat, že se to stěhuje, což
jasně,
je něco jiného,
ale to,
než...
co je dnes, tam, kde se dnes parkuje, byť v rámci zón samozřejmě, tak to byste nějakým způsobem redukoval, nebo byste...
Jo, jsou místa, kde se to redukovat má. Ta Praha opravdu na místech, kde to není potřeba, je přeautovaná. Nevím, typické, třeba bydlím na Výtoni a tam jsou 4 vedle sebe ulice a všechny jsou prota, nemusí to tak být.
Jasně,
ano.
Tak to je parkovací ano. politika třeba. Auta ve městě. Co dál?
Systém správy, to jsem řekl na prvním místě. Systém správy. Třetí věc je, Praha není vstřícná k rodinám s dětmi. A žil jsem teď 4 roky napůl mezi Ostravou a Prahou a přiznám se, obyvatelé Ostravy jsou mnohem příjemnější v průměru, než obyvatel Prahy. Služby v Ostravě jsou mnohem horší v průměru než služby v Praze. To znamená, když dneska třeba jdete do nějakého obchodu, tak většinou v Praze konkurence donutila už jako, že se chovají dobře lidé, kteří vám prodávají nebo vás obsluhují. V Ostravě je toto horší. Ale na druhou stranu, když přijde těhotná paní do tramvaje, tak v Praze opravdu se zcela běžně stane. Teď to máme s přímým přenosu. 4 poslední zdi tramvaje, nikdo se nezvedl. Paní je v 9. měsíci.
No,
a je to
ale
vidět.
Do toho těžko může zasahovat vláda města, ne?
Může,
do slušnosti.
Může. Tím pádem to znamená, že to není celé dobře nastavené. Místa, kde tlačení kočárku, kde pohyb lidí, pochodníku, pěšky, to znamená třeba Praha by měla více opravdu mít metrů pro chodce, než pro jiné prostředky.
Já vám do toho už musím skočit. To je vize Tomáše Hudečka, bývalého pražského primátora. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Díky vám.
Já taky děkuji. Naschledanou.
A hezký den vám přeje Barbora Tachecí.